Kapitel 26. Og det var hungersnei i landinum, omframt fyrstu hungersneina som var av døven Abrahams. Og Isakur fyr til Abimeleks, kong filistana, til Gerar. Og Herren byrstist honum og segi, fær ikkje nýr til Egyptalands, byggv i landinum som eg skal sia tær om. Ute sit i hesum landi, og eg vil vera vitt her, og vil vat signa til. Til at her og tunnum sagi, vil jeg geva öll þessi land, og jeg vil utinna øyn som er svør at Abraham fægir tøynum. Og jeg vil få að sattøyta markfaldast som stjötnur himins, og vil geva sægi tøynum öll þessi land, og ui tøynum sægi skul allar tjóur gjærarinnar vera valsignægar. Jeg vil tøy at Abraham lutti munna rödd og helt munna álegging, munna bó, munna ásettingar og munna lauur. Og Isakur dvaldist du Gerar. Og mennin av plossunum spurtu hann konu hansara, og hann segi, hon systir mun. Þegar hann öttarist að sía, hon kona mun. Eft ikkje, segi hann, mennin av tu plossunum skuldu drípu með fyrir Rebekku, því hon var vökur og at luta. Og það bara á hann, tói hann að ég veri hér unna lengat hui, eft að Bímelek, kongur filistana, hugdi út við ein glugga og sá og sói Isakur fjasaist við Rebekku, konu sína. Og Abimelek rópa í Isak og segi, sói, við vissu erum kona tún. Og hvossu segir tú hún systir mún? Og Isakur segi við hann, ef tú að þið segi, berði ekki eð dodgi fyrir hana. Og Abimelek segi, hvað er þetta að þú hefur gjörst okkur? Oina fölsinu kund latli haft líi við konu túnni, og tú hegist haft først skilduløyga yfir okkun. Og Abimelek álegi öllum falsisunin og segi, hann som nemur henda mann, eller konu hansara, skal vissulega vera tíkina lúfi. Svíðan sóaði Isakur út í landinun og mögthauk í sem og ári hundrafalt, og Herren valsignaði hann. Og mögurinn var mikil og gekk fram og vaks, inntil hann gjördist efbera mikil. Du hann er ákn af smáfjafylgjum og ákn af störfjafylgjum og mikla gömslu að tænarun og filistanir öfunda á hann. Til að allir brunnanir sem tænarinn tjá fægir hansar hættu grífi á döfun Abrahams fægir hansara, filistanir hættu tipptör og fylltör við jör. Og Abimelek segi við Isak fær frá okkun til að þú erst negv mektigari en vit. Og Isakur fyrir að stæði henni og slá upp tjaldsútt í dæli Gerars og dvaldist her. Og Isakur gref aftur vansbrunnanar som tar hættu grífi á döfun Abrahams fægir hansara, tói filistanir hættu tipptör eftir deyja Abrahams, og hann kallaði törra nøvn eftir nøvnunum som fægir hansara hei kallað törr vi. Og tænarar Isaks grefu í dælunum og funnu her brunn af vellandu vatni. Og fægirar Gerars struttust við fæhýrar Isaks og sagði vatni okkara og hann kallaði náni á brunnunum Esek ef tói að það struttust við hann. Og það gref á en annan brunn og struttust yfir hann ausinni og hann kallaði náni á honum Sitna. Og hann fór burstur hæjani og gref á en annan brunn og yfir hann struttust þar ekki og hann kallaði náni á honum Rehobot og hann segi því að nú hefur Herren gjörst rúm til okkara og við skulum vera fruktagauir í landinum. Og hann fór nýjur hæjani til Beersheba. Nei, hann fór nýjan hæjani til Beersheba. Og Herren byrstist honum som nótt og segi, eru gud Abrahams, fægist hans, öttast ekki, því að eru vitt þær, ég vil vald signa þeir og margfalda svatut fyrir Abrahams tænara munns skuld. Og hann byggdi altar her og kallaði á navn Herrans og slá upp svo tjald her og her gráu tænarar Isaks brunn. Ta fór Abimelek til hansara til Gerar og Ahusat ein av vinnin hansara og Fikol fremst í höfusmæðurinn af heri hansara. Og Isakur segi vittur, hví koma til múin, við þegar til þetta með og hefa sendt mig að stefra tekkun og tar sættu, við sáu vissilegan að Herren var vitt þær og við sættu, let nú oi vera á milli okkara, enn ta okkara og tún á millun og leta okkun gera sottmala vitt til. Et tu ondju møyn vil gera okkun, ondju vit ikkje hefa norsti til, og ondju vit ondju hefa gjørst her utan gott, og hefa sendt deg steg i frie. Tu erst nu hin vald signa i harrans. Og han gjørde tom en vorslo, og tar auto og drukko. Og tar risu opp i gauare tøy i morgunen, og svauru kvar fyrir ørun. Og Isakur sendi tar a steg, og tar fauru a steg fra honun i frigi. Og te bær av hinn sama dagin, at tænarar Isaks komu, og søtte honum vi vissandi brunnunum som tar du grive, og søtte vi hann, vid av funnu vatn. Og han kalla i hann Sheba, tøy er navni av steginun Beersheba til henda dag. Og Esa var 40 år gammal tøy han tøg til konu Judith, døttur Beris hitita, og Bashemat, døttur Elons hitita, som var Isaki og en hoarkvøl, og tja Rebekku.